Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dawn il-ġimgħat sħan tas-sajf, il-Knisja ffukat il-liturġija tal-kelma l-Ewkaristija tal-Ħdud fuq Kristu bħala il-ħobż ħaj li jagħti il-ħajja vera, il-ħajja tassew lill-bniedem. Fuq dan is-suġġett għan-nisrani m'hemmx logħob bil-kliem. M'hemmx rispetti umani għall-opinjoni ta' dawk li ma jaqbux miegħu, rispett lejn l-opinjoni ta' dawk li ma jemnux jew jemnu f'xi reliġjon oħra. In-nisrani jaf għax esperjenzja ġarrab flaħmu. Li ikel wieħed biss hemm li jtaffi l-ġuħ profond li kull maħluq iħoss. Ġuħ mhux li jkiddek fiżikament u malajr taqtow billi tikol sandwich jew ċikkolata jew torna hamburger. Il-ġuħ li jimmarka kull bniedem raġel jew marra huwa l-ġuħ għall-ħajja vera. Il-ġuħ li jimbotta lilek u lili infittxu din għall-ħajja ferf mit ħaġa. Il-ġuħ li huwa l-għerq ta' tant frustrazzjonijiet tant nuqqas ta' soddisfazzjon. Għaliex il-bniedem jippretendi tant mill-ħajja? Għaliex hu tant diffiċli biex jissodisfa ruħu? Għaliex tant enerġija li tinħela biex wieħed jimla ħajtu, biex isib is-sens, biex ikun tassew kuntent, biex jaċċetta lilu nnifsu? Għaliex tara bniedem li minn barra donnu ma joqsu xejn imma xejn tħaffef fil-fond issibu li hu bniedem insodisfatt? Ma jafx se jaqbad jagħmel b'ħajtu, ma jafx għalfejn qiegħed jgħix. Minnu tassew nisrani minn għamel esperjenza ta' Kristu. Minn għadda minn nonsens tal-ħajja u daq lill-Kristu mhux se jilablek bil-kliem. Ma jistax ikun li inti ta' Kristu tħossok insodisfatt. Ma jistax ikun li inti doqt il-ħobż veru tal-ħajja li hu Kristu b'qajt bil-ġuħ. Jekk hu hekk hemm problema fir-relazzjoni ma' Kristu. Hemm id-dnub li qed jifirdek minnu. U din hi ħaġa oħra li n-nisrani mhux se joqgħod jilablek fuqha. Id-dnub jeżisti. Anki jekk id-dinja tiftaħar li issa immaturat, ma għadniex aktar tfal. Aħna adulti, imxejna l-qoddim fiċ-ċiviltà moderna, kulħadd jiddeċidju x'inhu tajjeb għalih jew ħażin. Mur l-hemm. Il-problema tal-bniedem hija d-dnub. Jekk inti ma sibx il-ħajja, il-ħobż tal-ħajja fi Kristu, sinjali qed tagħmel l-esperjenza profonda ta' d-dnub. Għax id-dnub joqtol tassew. Jekk trid temmina din, jekk trid temminix. Hawnhekk veru li l-bniedem huwa ħieles jagħżlu? Il-bniedem qatt ma jiġba jivvinta soluzzjonijiet kosmetiċi li għaddi żmienhom wara kwarta biex ineħħi r-riħa ta' mewt li jġor ġewwa fih. L-ekonomija tad-dinja hija mibnija appuntu fuq dan, fuq kif inħajru l-bniedem jixtri jonfoq flusu fuq affarijiet li minn għalih se jagħtuh iktar sodisfazzjon fil-profond tiegħu, fl-ispirtu tiegħu. Kemm hija aktar faċli s-soluzzjoni u kemm hija orħos? B'fhom il-profeta Isaija l-mulej jgħid: intom li bikom il-għaġġ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru kulu b'xejn imbit u ħalib l-aħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobż u ġidkom f'dak li ma jxebbax? Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bik il-bnin. U l-profeta Baruk bi kliem li jmiss il-qalb jgħid: għala Iżrael, għala tinsab fart l-edewa tiegħek, għala qiegħed tixjieħ fart barranija, għala inti mniġġes mal-mejtin magħdud fost dawk li jinżlu f'qiegħ l-art. Intu arrabt mill-lajn tal-erf, mill-lajn tal-ħajja. Li ma huwa d-dnub li warrabna mill-lajn tal-ħajja? D-dnub wieħed hemm. Erq wieħed għad-dnubiet li huma l-azzjonijiet li jiksru l-kmandamenti, l-għaxar kelmiet tal-ħajja kif isejħulhom tant tajjeb il-lud. U dan id-dnub, dan l-erq tat-taħsir huwa id-dubju dwar Alla. Id-dubju dwar l-imħabba tiegħu. Id-dubju li bl-interpretazzjoni tal-istorja li nkunu għaddej minna x-xitani biddilulna f-suspett dwar Alla, suspett dwar jekk jeżistix jew le, u jekk jeżisti iħbunix jew le. Min hawn ġej li l-bniedem ifittex il-ħajja x'imkien ieħor, li kelli jaqtalu l-ġuħ etern li jħoss fil-ġewwini tiegħu għall-ferħ, għas-slim, għall-milja tal-eżistenza. Jekk inti tmur ġimgħa għall-Knisja u qatt ma toqgħod kelma waħda minn dak li semmalek Alla, dan ifisser li inti qed tgħix fid-dnub. Qed tgħix fis-suspett dwar Alla, qed tfittex il-ħajja x'imkien ieħor, tittallab il-ħajja, is-sodisfazzjon, is-sigurtà mingħand xi ħadd ieħor hija tagħmel ir-rida ta' xi ħadd ieħor. L-antifona ta' dħul tal-liturġija ta' dan il-ħadd tikkwota Psalm 73 u tgħid: Tinsiex mulej għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek? Għax il-ħajja hi l-aktar ħaġa għażiża għandu l-bniedem. Il-biża kollu li nħossu ġej mill-fatt li ħafna drabi l-ħajja hi prekarja, inħossuna miedda, nibżgħu mid-batija minn kull ħaġa li toqtolna. U l-ħajja ma tfissirx biss il-ħajja fiżika, imma aktar minn hekk, ħafna aktar minn hekk. Inti tibża li tmut jekk għandek relazzjoni ma' xi ħadd u tinduna li qiegħda tmut din ir-relazzjoni. Għax li tgħix ma jfissirx biss li tiġbed nifs il-ġewwa. Li kien hekk kieku li kien naturali, is-sandwiċ iċ-ċikkulata l-hamburger li semmejna kien ikunu biżejjed bħala soluzzjoni. Id-dinja tipprova tfissrilna li dik hija l-ħajja. Jekk timniex żaqek, jekk tixtrix dak li trid. Giddieba d-dinja. U meta ngħid li giddieba d-dinja qiegħed ngħid li giddieba hija s-soċjetà li fiha qed ngħixu. Il-kultura tagħna hija giddieba u ħafna drabi anke l-edukazzjoni hija giddieba, l-edukazzjoni li tkellmek biss fuq xogħol, jiġifieri fuq żaqek, fuq li xejn mhu xejn, fuq li inti għandek dritt tivvinta l-valuri tiegħek, tiddeċidi inti dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Moħħna bejnieh lill-Marx u lill-filosofi tad-dinja. Dawn l-ewwel jistudjawhom biss il-ftit imma mit sena wara jkunu f'moħħ ċikkul poplu. Il-bniedem qed ifittex il-ħajja fil-erf miskin tiegħu u tafu fejn qed jasal, fl-aborti ta' tfal waslu biex jitwieldu, fil-bejħ tal-organi ta' tfal abortiti, fil-wieħed jiddeċidi jekk hux mar jew raġel, jiddeċidi hu u mhux tgħidlu n-natura jew jgħidlu ġismu. Il-Griegi kienu jgħidu dawk li l-Alla tridu jgħirdu l-ewwel iġennuhom u dan qed iseħħ fil-kultura tal-ponent. Fl-ewwel qari Elija jagħmel esperjenza tal-ġuħ profond tal-bniedem li waslu jew biex isib li l-Alla li minnu ħareġ jew jiltaqa' mal-ġenn li mhux tant il-bogħod minn kull wieħed minnha ta' bux. Il-profeta kien fi kriżi kbira. Ħass li kien falla fil-missjoni li Alla kien qabdu jagħmel, jiġifieri li jiġbed lill-Iżrael lura mill-idolatrija, mill-qima lil Alla tad-dinja. Xejn mhu ġdid taħt il-kappa tax-xemx. Dak li ġara fi żmien Elija u l-istess li qed jiġri fi żmienna. Il-bniedem isir kburi u jfittex il-ħajja, il-ferħ tiegħu, is-soluzzjonijiet għal dak kollu li jkiddu mhux falla li minnu rċieva l-ħajja, imma f'affarijiet maħluqa. Iżrael bih ruħu għal Alla t-folozz li bihom kien imdawwar. Inti tgħid, għalija x-xogħol u l-aqwa għax hu jagħtini l-flus li bihom jiena nixtri dak li jaħji lir-ruħi, li jagħtini sodisfazzjon li jagħmilni ferħan. Dan hu serju tafux. Ħafna nies li jidru tant bil-ħaqa għaliex jaħdmu minn filgħodu sa filgħaxija għall-familja ma jindunawx id-din hija l-filosofija ta' Marx, pereżempju. Għal Marx il-bniedem m'għandux spiritu imma huwa biss ġisem. Il-ġisem għandu bżonn biss flus biex jiekol u jixtri. Ħafna jirreduċu l-ħajja għal dan. Dan li jfisser tadura Alla falz. Elija għanduna kemm hu diffiċli tkellem lill-bniedem li qed jitlob il-ħajja mingħand l-Alla tad-dinja u jaħrab għax ridu joqtluh. Il-kriżi ta' Elija kienet li ħaseb li Alla kien ħareġ tellieh fit-taqbida r-ruħ ta' Iżrael. U kien konvint li waħdu kien baqa fidil. Min għalih li Iżrael kollu kien xi ħadd il-fidi. Aktar tard Alla korreġieh fuq dan meta qallu li kien żamm għalih 7,000 minn fost ulied Iżrael li ma niżlux arkub tiegħhom quddiem l-Allat. Din hi l-istess kriżi ta' ħafna llum quddiem il-waqgħa tal-Kristjaneżmu fil-ponent materjalista. Ħafna jistaqsu fejn hu Alla? Fejn hu Kristu li rebaħ il-mewt? Fejn il-Knisja li mhix titkellem quddiem is-sekularizzazzjoni full speed ahead li għaddej hemm minnha f'pajjiżna pereżempju? Aħna rċevejna pajjiż għalmienu reliġjuż. Kemm nisrani l-mulejbis jaf imma għalmienu reliġjuż. U se ngħaddu lill-olidna pajjiż minn ta' quddiem fl-Ewropa fis-sekularizmu u ċ-ċaħda tal-valur insara. Fil-fond din is-sitwazzjoni qed titfa lil dawk li jħobbu lill-Knisja fi kriżi ta' fidi. L-istess kriżi li fija sabruħu San Ġwan il-Battista fil-ħabs, ftit qabel il-martirju tiegħu, meta bagħad jistaqsi l-Ġesu jekk wara kollox kien xu l-Messija. Jew kellhomx jistennew xi ħadd ieħor. Fil-kriżi tiegħu Elija jterraq fid-deżert lejn l-għerq tal-fidi, lejn is-Sinaj, il-post fejn Jahwe kien wera ruħu u fejn twieldet ir-reliġjon l-Udija. Ma ma kellux ħila jasal. Kellu bżonn ikel. Ikel mhux tal-ġisem biss imma ikel ta' rassikurazzjoni, ta' tisħiħ fil-fidi. Esperjenza li turih li Alla kien għadu hemm, kien għadu miegħu, kien għadu qed jħossibu. Dan l-ikel Alla jagħti ilu. Jekel li servieħ għal-erben jum mixi sakemm wasal fuq il-muntanja tal-Alla. L-anġlu kien is-sinjal tal-preżenza tal-Alla anke fid-dlam li kien qed jgħix fih. Anke lilna Alla jibgħatilna l-anġlu tiegħu fil-moment tad-depressjoni tal-fidi. Għax il-fidi mhijiex dejjem dawlu ċertezza. Il-widim u d-lama huma parti mill-mixja tagħna lejn id-dehra tal-wiċċ glorjuż tal-Missier muri lilna fi Kristu. Elija mar fuq il-muntanja qaddisa biex jiltaqa' ma' Alla. Lilna Alla juri ruħu fibnu. U l-anġlu li l-Missier jibgħatilna biex jiena nsibu lill-ibnu jista' jkun bniedem kwalunkwe li ju jinqeda bih biex forsi mingħajr dan ma jkun jaf idawwalna b'xi kelma jew xi azzjoni. Dan l-affarijiet jiġru l-ħin kollu. Fejn se nsibu l-ikel tagħna waqt il-vjaġġ? L-ikel tan-nisrani huwa Kristu. Ikel li jagħtina l-enerġija biex inkomplu nterqu. L-ikel tal-kelma. U fuq kollox l-ikel tal-Ewkaristija. Ngħaddu għall-ewwel qari.
Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien, il-profeta Elija irħila lejn id-deżert. Wara jum mixi waqaf. Inxteħet taħt siġra tal-ġummar u intelaq għal-mejjet u qal: issa biżejjed mulej, ħud li ħajti, għax minix aħjar minn missirieti. Umtet tad-del ta' ġummara u raqat. Kif kien rieqet messu anġlu għallu qum u kul? Elija dawwar wiċċu u lemaħ ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma. Kielu xorob u reġa' mtett. Għattini darba ġi l-anġlu tal-mulej u reġa' messu u qallu: qum u kul, inkella ma tkunx tifla għall-mixja li fadallek. Elija qam, kiel u xorob. U bis-saħħa ta' dak l-ikel baqa' mixi għall-erbejn jum u erbejn lejl sa ma wasal Horeb, il-muntanja tal-mulej.
Huwa waqt il-kriżi, waqt il-ġuħ li Alla l-aktar li jitmana li kel tiegħu. Iktar kemm taqtob sikkina u għadlam tal-kriżi, tad-dubju tal-falliment, iktar huwa kbir u tal-aġeb il-ferħ tal-ikel li jafjat il-missier lill-olidu li jħobbuh. Is-salmista se jgħidilna: duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Għalhekk in-nisrani ma jiddejjaqx jitkellem fuq Kristu, anke quddiem dinja xettika li ma temminx. U jaf li tassew jeżisti l-ikel tal-ħajja. Imbierek hu għax bħal ħadd ieħor huwa daq l-ikel tad-dinja u jaf li mhux biżejjed. Kulħadd jiftaħar bih dan l-ikel tal-materjaliżmu imma jaf li mhux biżejjed u ħadd mhu se jqarraq bih. anzi u jaf xi ħaġa li l-oħrajn ma jafuwix. Għalhekk u jgħid b'konvinzjoni duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Duqu u qablu ma dak li intom imdorjin tiklu u ddeċidu għalikom infuskom fejn hemm tassew l-ikel li jwassal għall-ħajja vera. Il-koll aħna mid-inbin. Il-koll hemm minna li aktar kemm wieħed jakkwista, aktar kemm wieħed javanza, aktar kemm wieħed jixxala, aktar isib il-milja tal-ħajja. Hemm min iddarras u nduna bil-qerq tal-materjaliżmu. Hemm min le. U jkompli jiġri wara xi karrotta ġdida u jmut ta' ħmar liju. Min jiskopri żbuħija ta' Kristu ma jiftaħarx bih innifsu. Kif jista' jagħmel dan? U jiftaħar bi Kristu u t-tifħir tiegħu dejjem fuq fommu. Bil-mulej biss tiftaħar ruħu għax hu kien mejjet fid-nubietu imma li bentalla ħatfu u ħelsu mill-qabar fejn kien jammar. Il-glorja tan-nisrani hija din. Li meta kien imdejjaq huwa fettex lill-mulej u l-mulej wieġbu u ħelsu minn kull biża. U din l-esperjenza ma jistax iżomm għalih imma jrid jaqsamha ma' ħaddieħor. Ix irrida bħal balzmu fuq il-ġrieħi ta' tant nies li għadhom jistennew fid-dlam. Għalhekk hu jgħid: ħarsu lejh u wiċkom jiddi bil-ferħ, dan il-fqajjar. Fqajjar għax midneb, fqajjar għax bħal kulħadd mielu ta' qima lill-idoli tad-dinja, dan il-fqajjar sejjaħ lill-mulej. U midwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Mhux hekk biss. Imma l-missier jibat l-anġlu tiegħu kif darba bagħtu lill-Elija biex jagħmar madwar il-bniedem tal-fidi li lest jieħodha kontra l-kurrent tal-kultura dominanti ta' madwarna. Ngħaddu għas-salm responsorjali li dilġim huwa salm 33.
Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kulħin inbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Kabru il-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża ħelisni. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ lill-mulej u semgħu u midwejjaq kollha tiegħu ħelsu. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlisom. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħini l-bniedem li jistken fih.
Flittra lill-Efesin Pawlu jħeġġiġna, anzi jordnalna għal ġittana. Biex ma nniktux l-Ispirtu qaddis ta' Alla li jammar fina. Dan l-Ispirtu huwa kollox. Irċevejnih bħala żerrija fil-mamudija, żerrija ċkejkna ċkejkna, imma potenti, setana, possibilità li jekk tikber titnisser minn ġofija din iż-żerrija u tiġi mbuttata l barra minn ġofija, bħalma tarbija tiġi mbuttata l barra mill-ġuf mill-lum, siġra kbira ħafna. Li blat anzieħ ta' tifrod binin ta' ħajja nisranija, ħajja tal-Vanġelu. Dak li jidher li huwa impossibbli li l-bniedem iwettqu, dan l-Ispirtu ta' Kristu ġewwa fina jagħmel li jsir naturali għalina li nagħmluh. Dan l-Ispirtu tkabbar fis-sagrament tal-konfermazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Issa, dan l-Ispirtu jaħdem fina, juri setetu fina, fil-qis li aħna bil-liberta kollha nixtiequh li jikber fina. Hemm proċess, żvilupp. F'ħafna l-Ispirtu Santu jibqa' kif irċevewh fil-mamudija, żerrija ċkejkna. Fina l-kol jgħaddi minn kumbattiment taħrax, għax aħna l-kol jiġu momenti meta nniktuh, inwarbuh, nippersekwitawh bid-dnub, inħalluh bil-ġuħ. Għax dan l-Ispirtu ta' Qdusija jrid jiekol biex jikber. Jiekol mis-smieħ tal-kelma tal-Alla, mis-smieħ tal-predikazzjoni, jixrob l-ilma tal-ħajja mis-sagramenti, jilqa fih il-ġisem u id-dem ta' Kristu nnifsu fl-Ewkaristija. Min jibżgħal l-Ispirtu tal-Alla ġo fih u jmantnih b'dan il-mod, se jara s-sebħ ta' Alla sa minn hawn. Huwa jiskopri l-imħabba li bija hu maħbub u din l-imħabba tagħtih il-qawwa jwarrab il-ħażen u jkun twajjeb ma' kulħadd, iħobb il-kulħadd. U faċli għal wieħed maħbub minn Alla li jħobb lil kulħadd. Imma l-ewwel irid jiskopri l-imħabba tal-Alla. U da ma nistgħux neħduh for granted għax hemm l-għadu li l-ħin kollu jinsinwa kontra l-imħabba billi jinterpretalna l-istorja bil-makakkerija tiegħu. Għax jekk tinduna bi grazzja li Alla lilek dejjem ħabbek hekk kif int, bla ma żamm il-kont tad-dejn tad-nubietek. Imma ħabbek u ħalla lill-mini salbu biex int ma jkollokx itpatti. Meta tiskopri dan tassew, hekk se tagħmel inti ma' ħaddieħor. Inti tibda tħobb lil ħaddieħor hekk kif inhu u mhux inħobbu jekk jinbidel. Bħal mamdorrin inħobbu aħna l-bnedmin. Jekk għaraft il-għoli u l-font ta' d-nubitek u bżajt, tassew bżajt mil-korla tal-la, imma irċivejt il-maħfra kompleta bla mistenni. Kif sejjer ma taħfiex in-nuqqasijiet tal-bnedmin li jonqsu kontrina ħafna inqas milli aħna nonqsu kontra Alla li ħafrilna? F'San Pawl jidwi il-Vanġelu li ħabbar li l-Kristjaneżmu huwa imħabba. Ħobb u għamel li trid, jgħid Santu Wistin, għax jekk tħobb, int se tagħmel dak li tgħidlek l-imħabba, u l-imħabba mhux se timbuttak tidneb u lanqas tagħmel il-ħsara. Nisimgħu l-qari qasir minn San Pawl.
Ħuti, tniktux l-Ispirtu qaddis ta' Alla li fih intom immarkati għal-jum tal-fidwa. Imrar, saħna, korla, ajat, tajir, dan kollu warbuħ minkom, kif ukoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, aħfru l-xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu ixbħu lill-Alla bħala wlied maħbuba u imxu fl-imħabba. Bħalma Kristu wkoll ħablilna u talilu n-nifsu għalina, offerta u sagrifiċċju ifuħu quddiem Alla.
Illum għandna frażi li saret importanti ħafna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U importanti li wieħed ikun politically correct. Bil-Malti għadhom ma sabux kif jaqilbuha, imma din m'għandix taqsam biss mal-politika tafux imma mal-ħajja kollha. Xi tfisser? Li wieħed ikun politically correct ifisser li għandu joqgħod attent ħafna kif jitkellem biex ma jdarras x'nies u ma jgerrixhomx jekk irid minn għandhom. Għalhekk partit politiku jrid joqgħod attent kif jitkellem biex ma jurtax xi-lobby u jitlef il-vot tagħhom. Fl-Amerika bdiet it-triq twila l-elezzjoni presidenzjali u dawk li xeħtu isimhom għat-tellieqa kemm iridu joqogħdu attenti kif jitkellmu. Iqabdu nies għal tal-apposta biex jikkoreġulhom l-iskript tad-diskorsi tagħhom. U xorta sekwit nisimgħu xi ħadd li jagħmel paprata politika u jkollu jirtira kollox wara. Imma dan mhux fil-politika biss, anke fir-riklamar tal-prodotti u anke fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Kultant nuqodu tant attenti biex ma nurtawx il-dak li jkun li nispiċċaw ma najdux il-verità. U nilbsu ħafna maskri u nsiru ipokriti bla ma nafu. Jiddispjaċini li anke l-Knisja ta' Kristu hija attentata biex twassal il-verità ta' Kristu billi trambala ġo tzokkor biex inżidula l-ħlewwa minn għalina. Il-Knisja għandha mbiet qawwi ħafna xi tbieħ. Imma hemm tentazzjoni li nżidulu ftit ilma għax inkella ma jixtruħx. Noqogħdu attenti kif nitkellmu għaxara il-kinejjes qed jitbatlu u nkomplu nkeċċuhom maħna minn fuq. Dan li jfisser tiddakkar mid-dinja. Mamma mija kemm kien differenti Kristu mill-partiti politiċi, mir-reklami, ħafna drabi giddiba, mill-maskri tagħna. Kien għadu kif għamel miraklu enormi li jirbombja ma' Izrael kollu meta tema' kotra kbira ta' nies. Tant impressjona ruħu l-poplu li ridu jagħmluh sultan. Bħal dan ħadd ma deher qalu. Kien moment importanti għal Kristu. Kien wasal f'salib it-toroq. Wieħed esper fil-politika u li għalih il-politika u s-seteja kollox jisma' l-Vanġelu tal-lum u jgħid f'qalbu hawn Kristu żbalja. Kif ħadd ma taħparir biex joqgħod attent xi jgħid ikun politically correct. Kellu n-nies lesti jagħmlu kollox għalih. Il-mulej jara l-kotra qudiemu u jagħmel diskors li jħawwad lil kulħadd. Jiġi jaqaw u mill-popolarità. U ġie mhux biex jagħmel ir-rita tan-nies imma r-rida ta' missieru. Minħabba fekk kien għal kollox ħieles minn xi jaħseb ħadd ieħor. U jolli leħnu jgħid li jekk wieħed ma jiekolx ġismu u ma jixrobx demmu ma jistax jidħol fis-saltna. Min jiekol ġismu u jixrob demmu jgħix għal dejjem. Issa dan id-diskors aħna ilna nisimgħuh minn mindu konna żgħar u ma jixxokjanix. Immaġina dawn in-nies qed jisimgħu għall-ewwel darba bniedem jgħidilhom li jridu jieklu lilu biex jisalvaw għax hu u hu biss kien l-ikel moti mill-missier li ħalaq kollox. Bdew igergru, bdew idendlu l-geddum, bdew jissuspettaw li għamlu żbal ħasbu li f'dan il-profeta mis-salvazzjoni għal Iżrael mill-barrani. Il-folla meta titdisappunta mhix ħelwa, jibdew l-insulti. Fit-truf tal-ġemgħa jkun hemm min idawwar daru jitlaq. L-ewwel ftit-ftit, imbagħad bil-gżuz. U fl-aħħar Kristu jibqa' waħdu mal-eqreb dix-xipli tiegħu. Idur fuqhom u jgħidulhom: tridux titilqu intom ukoll. Din mhix arroganza. Għad-dinja Kristu kien falla bil-kbir, immu kien jaf li bħalma l-missier lill-Elija qallu li kien refa' għalih 7,000 li malwew xirkub tiegħhom quddiem l-Allat, hekk ukoll issa. Hekk ukoll illum. Ġesu kien jaf li l-missier kien mess il-qlub ta' xi wħud u li kien immarkawhom biex jibqgħu jaħsbu tajjeb fih anki jekk ma jifhmux kelma milli jkun qiegħed jgħid. Dawn huma n-nies li bi grazzja jafu li Ġesu tassew l-uniku wikel li jgħod. Huma n-nies li fuqhom bi kliem poetiku u meravigljuż jitkellem il-profeta Habbakuk meta jgħid: Umqar jekk ebda nwar ma trod it-tina u xejn ma jagħtu dwili. U l-frott tas-siġar taż-żebbuċi qarraq u r-raba xejn ma jibqa' jrod dal-ikel. U l-merħla tajb mill-mandra u bejjem ma jkunx hemm fl-istalil tagħhom imma jiena x-xorta nifraħ fil-mulej u nitenna falla s-salvazzjoni tiegħi. Jiġifieri dawk li huma mmarkati mill-missier biex ikunu ta' Kristu jibqgħu jaħsbu tajjeb fih, jibqgħu jimxu warajh, jibqgħu jemnu fih, anke meta madwarhom kollox jikrolla, meta l-istorja personali tagħhom sejra mill-ħażin għall-għar, meta jgħaddu minn salib għall-ieħor, meta kulħadd jajarhom imġienen. Għax dawn huma n-nies li fi Kristu sabu l-ikel tal-ħajja vera. Nisimgħu il-Vanġelu tal-lum.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien il-lut bdew igergru għal Ġesu għax kien qal: jienu il-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu: dan mhux Ġesu bin Ġuseppi li lil missieru u l-ommu nafuhom. issa kif jista' jgħid jiena nżilt mis-sema? Ġesu weġibhom u qalilhom: Toqodux tgergru bejnietkom? Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħatni ma jiġbdux? U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun imgħallem minn Alla. Mela, kull min jisma' lill-missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatra l-missier ħlief dak li hu minn Alla u dan li ra l-missier. Fis-sewwa ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena huwa l-ħobż tal-ħajja. Missierijietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobż li niżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja.